Aste honetan lurrikara globala eragin dute Panamako paperak bezala ezagutu den filtrazio masiboaren lehen datuek. Panamako Mossack Fonseca abokatu bulegoak munduko hainbat iruzurgileri laguntzeko zerbitzuak eman ditu urteotan herrialde askotako ogasunei iruzurra egiten lagunduta. Iaz bulego horren datu base erraldoia Xudeust Zeitung egunkari kazetari birengana heldu zen eta azkenaldian datuak aztertzen aritu dira Amerikako Estatu Batuetako nazioarteko ikerketa kazetari partzuarguerakin batera. Gurean Gipuzkoako Real Sociedad futbol taldea dugu paperotan aipatutako enpresa bat, baina datuak asko direnez baliteke aurki izen gehiago ateratzea, datuzen asteotan gaiak ari luzea ekarriko baitu. Barri ari horri tira egin asmoz bilagun ditugu gaurko tertulian Infozazpi Irratiaren Urruñako estudioan dagoen Oierri Maz batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Oier.
Maikaixo arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde daukagun Aitor Kaltzakuerta bestetik. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Aitor.
Arratsaldeon.
Aipatu dugun eran izen ezagun asko agertu dira, ustezko paradisu fiskalekin lotuta Panamako paperak deitzen diren hoietan eta lehen ondorio politikoak ere izan dituzte Reykjavik hiriburuan bere aurka egindako protesten biharamunean kargua galdu duelako Sigmund Ur David Gunnlaugsson Islandiako lehen ministroak dimisioa ematea erabaki du eta parlamentua desegiteko eskatu ere egin dio Olafur Ragnar Grimson presidenteari. Azken horrek uko egin dio kontuari. Edonola ere nazioarteko ikerketa kazetarien partzuergoak argitara emandako datuen arabera, lehen ministro horrek Virginia Uarte Britainiarretan sozietate bat eduki zuen, haren emaztea Ana Siglaur Palsdottirren izenean legoke enpresa hori, eta Panamako paperek agerian utz ditzaketen iruzurrez harago, herritarren protesten ondorioz etorri den kargu uzteari begira. Hasi nahiko nuke akaso, Oier zeuri galdera egiteko, gurean alako asaldurarik imaginaute daiteken edo galdetuko nizuke.
Bueno, imagina daiteken ez dakit, igual gurako genukeen gehiago edo behintzat nik, ez? Ez dakit, Islandiai esan gero, ez da oso adibide eksportablea, azken batean ditulako ezaugarri batzuk oso propioak lehenengoa da, oso populazio aldetik herrialde txikia dela, eta, bueno, nik behintzat beti aldarrikatzen dudan hipotesi bat edo indartzeko balio du adibideak, hau da, ez, demokrazia gero eta txikiagoak orduan eta kontrol mekanismoak hobeto funtzionatzen dutela, baina gero zaila da hori eksportatzea beste herrialde batzuetara. Hemen gokasuan, ez, agertu dira implikaturik, bueno, herrialaren kontu guzti honekin eta, baina beldur naiz Gipuzkoan behintzat ez duela kasu honetan diputazioaren aurka Islandian eman diren erreakzioen antzekorik sortuko. Hala eta guzti ziren Nikola puntua jartzearen historianekin dorla atentzioa deitu nahuen gauza bat izan da sortzen duen harridura. Ze azken batean, offshore edo historia hau existitzen zala jakine bagenekien eta paper hauek adierazten dutena da erabili egiten zala, baina bueno, nahiko inusentea dirudi pentsatzea ez existitzen den zeozer existitzen dela ez erabiltzeko. Eta pizkat horrek jartzen du adieran horrelako gertakariekin daukagun begirada motza, ez, asaldatzen gara horrelako berri pomposoak eta agertzen direnean, baina beldur naiz salbuespenak salbuespen eta izan deko gazo salbuespen positibo bat da gerora neurriak hartzerak orduan ez ote duen eragin gutxi izango erroan dagoen arazoari erantzuterak orduan, ez.
Beraz, akaso eskua burura eramaten ditugu albistea edabidetan dagoen artean, baina gero luzera begirako perspektiba hori galdu egiten dugu. Zer dio zuzuk Aitor?
Ba, era bat adoz horreaz, iruditzen jodan era pizkat, zentzu horretan jendarte hau bulimikua dala, segiren txietzen dituz gauza guzti horre, baina gero segiren botaten dituz eta ez da geratzen barruan gertatutako horren arrastorik. Gogoratu ditzagun Wikileaks, Football Leaks, ez gaur reunian hor da biena hueltaka Vatikanuen inguruan urtandako filtrazio danak, edo gai honeaz askoz be ertxiki lotuago daun faltziani zerrendia bera, ez? Dituzelako genizelako jartzen eukian bere garaian, eta zenbat erreportairako, eta elkarrezketetarako, eta emone ban, eta zenbat izena gertzen zirian zerrenda hoietan, eta nor oroitzen da gaur egun bai Wikileaksen urtendako edo faltzian izerrendan urtendako kontu ilun eta nazkagarri hauen desertaz, bai jain horbez. Eta Islandiako kasuari dago kionez, ba, neupe ez dut uste kasurik esportabliena dana, hoi erreke gartu zen daren modura, normalian herrialde txikinetan, osama eta txikineuak izan herrialdeiek kontrol mekanismoak erota efektibua, ez obiak, baina bai efektibua izaten dizelako, eta, bueno, dimitidu dau, bale, eta nik nahiko neuke jakin, zeintzuk dizen, hori berriro ez gertatzeko, eta bere horbez ipintzen dana, ipintzen danian, horrek bardina egin alez izateko, zeintzuk dizen martxan ipintzen dizen mekanismoak, eta gire esan gotzut, ez jatekin beste ardura, zeintzuk dizen Islandian ipintzen dizen mekanismoak, gezo ardura jat, geur herrian, eta gure ere murbilian, martxan ipintzen dizen mekanismoak zeintzuk dizen jakitxia edo behintzatorren inguruko eztabaida bat martxan ipintzea eta ez dut ikusten dut inguruko eztabaidari kontrakua. Ikusten dut, danoke atzamarra zoni eta bestiari seinalaten gabiltza zela, baina zer da hortik atara nahi duguna.
Aipatzen duzuneran badugulako zertaz asaldatua, filtrazioak azaleratutako agirien artean Realak 2000 eta 2008 urtean artean 7 jokalariri egindako kontratuak daudelako, bereziki Jose Luis Astiazaranen agintaldian egindako kontratuak izango lirateke, eta 2008an Iñaki Badiolaren administrazio kontseiluak eskatutako kontu ikuskapenean jada argitaratu ziren zenbait datu daude, ba hori jokalari zenbaiti offshore konpainien bidez ordaintzen zaiela zergak saieste aldera. Bereziki nabarmendu dena izan da Darko Kovacevic aurrelari serbiarraren kasua, 1,4 milioi dolar kobratu zituelako 2006-2007ko denboraldian, baina errenta aitorpena egiterakoan hilero 2000 euroren irabaziak aitortzen zizkiolako Gipuzkoako ogasunari, eta Reala gauza bera egin omen zuelako beste hainbat jokalarirekin ere. Orain gaia pilpilan dago eta garai hartan ere Aldundiko buru omen zen Markel Olano seinalatu da, zenbaitek azalpenak emateko eskatu diote, eta berak aipatu du paper horietan datu berririk espaldin badago, dagoeneko erregularizatutako egoerak zirela haiek. Ez dakit edukiko te duen honek edapenik edo aipatzen zenituen mekanismo hoien zantzurik ikusten ote duzu, Aitor?
Noski ez. Lehenengo eta behin argi itxi nahiko neuke, hau gauza hauek etxen da bezala, fortuna handiak manejatzen da bezalak. Eta ez erritxarak, eta edo nahi bozu beste olako kasuen aurrian ere izten dizen beste mito batzuen inguruan, ingo du berba. Baina nigo gora ekarri nahiko neuke, Realak, on urte danian prentzan Real emisiona, danako dira, bu, horrek 2007-2008ko kontuak dira, eta bar, baina prentzan apur bat behiratu hot, eta ja leku baten agertzen zen, hori gertatu zanean, Realak 7,8 milioi gehiago deklaratuz ekitatu nahi isa ebala zorra, baina doiz pezinio baten jakola, eta 7,8 milioi hoiei, beste 15,3 milioi gehitzu jakezela. Alegia, zintzuan aketzen txun zirin nian, bebai ez zirila zintzuak izan. Eta jakin nahiko neuke, ba, atrapa ez dizen, beste zama gauza da zen horratzean. Nia, Gipuzkoan beba daukau Rafa Nadalen kasua, ez? Rafa Nadalek bere zergak ordain jubiar basan lekuan ez ordain ziaitxik Gipuzkura etortzen zen. Eta badaukauz, bebai beste kasu pilo bat ganera, ba, aurreko Gipuzkoko foru aldun bilari ganera arpeira bota jako zenak, ez? Ez que, zuek zerga sistema progresibo honeaz, etxen zago zena den, pasari joan dizak hemendik urruntzen eta esaterako Madridera doiaz. Eta hor daukau Madriden ustuteguneko bata ala tributatzen dena bertan enpresak tributatzen da benen bataz besteko eguneko bata dela, edo tipua. Eztenik, andoia zetori, beba da paraizo fiskal txiki bat, baina beste datu bat emoti haitxik. Ricardo Arregik gaur bertan deian, bere zutabian erakusten ebana. Iberdrolak, hain enpresa importantia eta hain beste, zerga ordaintzen deutzozena Bizkaiari eta bide batez Euskal Herriari, 2009 eta 2010 urtietan, iurtietan, euneko zero zerga ordaindu dutza zen ogasunari. Eta kasu honetan, legala da. Orduan hemen ikusten dugu behin, nahazten dizela, legezko, ez legezko, etiko eta etikoak ez dizen hainbat kontu.
Gauza asko nahasten direla aipatu duzu, adibide gehiago jarri ere bai, eta horri heldu da aipatuko genuke Realeko kudeatzaile Iñaki Otegiren azalpenak entzuteko aukerarik ez dela egon, ez duela hitz egin nahi izan, baina klubeko prentsaburuak argi utzi duela atzerriko konpainiek kanpoko jokalariei ordaintzeko erabiltzea oso ba ohikoa omen dela Espainiako klub guztietan eta praktika komuna izaten dela. Eta legaltasunaren bueltan eta ari zinen Aitor edota Panamaraino joateko beharrik ez dagoenaren zantzu hori ere jarri duzu mai gainean, eta hori bera esan zuen Enrique Galarza Prieto Nafarroako Unibertsitate Publikoko ekonomia irakasle eta ikertzaileak Infozazpi irratian joan den egunean Gakoa saioan aipatzen zuen hain justu nahiko susmagarria direlako halako albisteak eta tarteka agertzen direneko uneak eta halakoak munduko beste edozein lekutan ere gerta daitezkela. Bere hitzak entzungo ditugu iruditzen bazaizue eta gero galdetuko dizuet zeuen iritzia.
Nahiko susmagarriak dira nire ustea palean behintzat horrelako albisteak agertzea noizbehinka eta beti Panama, baina erran behar dugu, ba bize, tamales, ba, negozio eskutuak eta eskutatudako irabaziak, eskuta ditzakezu baita ere Madrilen, Luxemburgon edo Bilbon. Orduan, kontua da beti bitartekari finantziario bat tartean izan behar duela, beti norbait abokatua dena ere asoziaturik, eta orduan oso erraz, susmoak oso erraz altxa daitezke, baina gero frogatzeko orduan nahiko zaila da.
Hortxe, beraz, Galartzak aipatzen zuena, eta kaso, Aitorrek ekartzen zituen adibideen egin berean joan daitekeena, Panamaraino joan gabere alako kasuak badaudela, eta kaso interesatua izan daitekeela Panamako paperei ematen ari zaien bomboa. Zer dio zuzuko hier?
Bai, hombre, nik hori egon dira ere, ez? Ola berri batzuk aipatzen zutena, ea nork finantzatzen zuen pixkatu honen atzean zegoen kontsortzioa, eta ea bertan... Adibidez ere segatik zeuden horren estatubatuar gutxi badira ere horren inguran azalpenak, hainbatek aipatzen zuen itzen behiratzen estatubatuarak ez zeudela, estatubatuan bertan ba zeudelako ba Delaware eta Wyoming eta aipatzen dituzte Las Vegas Nevada bera, ba zeudelako dirua eskutatzeko nahikoa leku Panamara joan beharrik izan gabe, ez pixkate sartu zuten kortearen logika berdinean. Erroko eztabaida horatzean da pixkat hori legala eta ilegala, gaur berrian ere bat Patxi Zabaletak atera duela iritzi bat, eta hauzia da, ez da bakarrik jada dauden muga horiek difusoak direla eta incluso legalitatearen baitan sartzen direla zentzu komunaren bitartez guk ilegaltzat edo finkatuko genituzkenen bat praktika, bezik eta incluso aldaketa legislatiboak ere norabide horretan egiten direla. Eta horrek ere adierazten du alde batetik aspektu legislatiboa importantea dela, horrelako praktikak behintzat zaildu edo komplikatu egin behar dira egiteko intentzioa dituenari, baina bigarren parte bat ere daukana zerikusia gehiago gainontzeko guztion ardurarekin. Nik ere lehen esaten duen, ezta? Ez nuela irudikatzen errealaren kontura alakorik emango zenik Gipuzkoan. Kasuak baditu buelta desente, eta niri atentzio ditu nauen gauza bat, ze ez nuen oroitzen bentsatzen, zer gertatu zen badiola honekin, ze hain zuzen ere, berak errealaren kontuak argitzeko hartutako iniziatibak, ez, due diligence, holako zuzer deitu zuen, errealaren kontuak ikuskatu, eta mehatxu egin zuen ere, inkluso publiko egin guztituela, ez, kasetari batzuia aurkeztuko zizkiela ondorioak, baina ezke mandatua kostatu zitzai, zion, urte bete egon zan bakarrik errealeko presidentzian, eta mandatua kostatu zion. Horrek zer erakusten du da, gauen tolerantzia gradua izugarria dela, eta beste gauza batzuk obesten ditugula. Horren aurrean ez, daukagun ardura importantea dela, ze aspektu legislatibotik aratago, dagoena da, utzikeria bat, edo onarpen bat, gauza hauek eman daitezen bai.
Nola baituzten da gertatzea bera ere, eta ez dakit zer goa beste note gaituen horretatik, akaso galdera bera ere trampatia da, baina aipatzen zenuen Patxi Zabaletaren iritzian ere agertzen zen, ustelkeria okerrena ez ote den legearen barnean egiten den hori, edo legezkoa den hori, eta aipatzen genuen baita ere interesak egon daitezkeela alako filtrazioen atzean, babesten gaitu zerbaitek iruzurretik, edo gertatu egingo da eta listo, edo zer diozuzuk Aitor?
Bueno, ironia ez nahi dut erantzun, baina uste dut sobran daola. Da, o sea, gure burua babesteko geu eta hurbilekuak eta bere itxena bizenak eta gurasoen itxenak dakizu zen oiek dira azken finean, ba, bueno, fidagarri dizen apurrak eta gitxi gehiago. Be bai, ez, hemen ikusi dugu izen pilo bat urten dizela eta esate baterako, ba, etikien adalideak izan dizen Mario Vargas Llosa bera, ez? Uztot, Javier Vizcaíno bere zutabian, uztot gaur izan dela egurra emote dutzen alde guztietatik ez hori xe. Egunero, ez, etikien inguruko lezingiak emoten duzko zen horrek be, bitu noraino sartuta daozen, ez? Dana dela, lehin Luxemburgo aipatua kortian, eta Luxemburgon, egon zen bebai antzeko izkan bilaren bat, Jean-Claude Juncker, gaur egungo Europako Kontseiluko burua, bertako presidente zanean, emon zirinak. Eta bertatik ejekutibotik zuzenian eta borondate garbiz bideratu zirian praktika bape legalak izan zirian aurrera edu ebasanak gaur egun Europako Kontseiluko buruan pertsoniak. Orduan, bueno, eta gero hierrek esan da benen hildotipe bai, gero, ba, bueno, hemen konspiranoia asko daude bai, eta justo ba, filtrazioak finantzatu da bezen Europea agertzen dira inkluso zerrenda horretan, euretako bat agertzen da zerrenda horretan, eta bueno, zaten da, ba, urpegi garbiketa bat etxen da bixela. Dana dela bai, gauza bat nahiko neuke argita garbi esan, eta da, hemen agertzen dizen gauza danak, ja, legez kanpokuak ziranak, izadana, eta izadan ez dut enien da praktikamente dana, preskribatuta dago. Eta bestia delitu behezta. Eta ganera, gauza eta aparte, beste gauza eskoz begizia da hoz. Ondala urte betera arte, zikaben kontua, ez? Beste, ba bueno, norbere ogasunarekiko bete biharrak bideratzeko beste modu bat eskintzen daben sozietate ezagun eta opako eta ilun hoiek hor daoz. Baina paraizo fiskaletaz aparte de bai, ba, ozen enpresandizak eta enpresak ez dizenak, alderdi politikoak gobernuan dozenak Espainian adibidez, ez? Finantziazio irregularra deukelelen. Esta bez, ez kontratuak, ez, bueno, lan balintzak errespetaten, eta horretan bai esta bez, enbiarreko inbertsioak etxen. Et be kontabilidadiak daukez. Gero, zikabetan mobi duten dira. Gero ganera, beneficentziari esker, eta ba, bueno, legiak emoten dut zen beste subterfugio batzuri esker, ba, ondik euren karga fiskala gerua eta txikizao etxentoia, zeo barizak lortzen dabez. Eta bitxartian jateko lapurtzia, edo azierrek eibarnatara eban argazkizan delitu dira.
Hori da, eta kaso desoreka sekulakoak daude. Arratsaldeko bostak gainean ditugunez, azken tartetxo bat irekiko dizut Oier, Aitorrek aipatu duen ari tiraka zerbait aipatu nahi bazenu edo erantzun nahi bazenio.
Bai, bueno, etzan nire intentzioa ematen mezu ezin dela ezeregin, baizik eta gehiago zeregin behar den edo irudikatzea. Eta nire ustez bi plano ezinbestekoak dira. Bata da, arazo ez dela partikularra, arazoa globala da, eta nazioartearekin zer ikusia dauka, eta hor zoritxarrez bai euskaldunuk ezakagu asko egiterik, ez dakagun ez estatu propiorik, hau da ezakagun ez ahots propiorik, ez gara aktore, ez? Baina bueno, horren inguruan bintzat, plano bat nabarmena da hori, ez badute danek egiten, hor batek ez egitearekin aski dela beste guztiek hor zirrikitu bat aurkitzeko. Baina horrek gara mabigarren argudioa dela, guri dagokigunean, hau da, gure hurbilenean ematen diren kasoi dagokienean, ez duena balio da, esatea besteek egiten ez zutelako nik ez dut egingo. Eta argudio hori behin eta berri horri bekatzen da horrelako kasuetan, ez, nik jartzen moren baitut neurriak hemen, horrelako praktikak eman ez daitezen, gertatuko dena da, bertako enpresak beste leku batera joango direla, baina hor badago erakuste alde batetik hori ematen den edo ez den, ez, Gipuzkoako kasuan diputazioak impostetan egindako aldaketekin mehatxu hori edo ez beldur hori nabarmenten zen, baina gero datuek ez zuten erreflegatzen hori ematen zenik eta hortan bat txikitasunetik nolabait ere referentzia positibo bat eskaintzeko aukera izatea. Besteak beste, behintzat gure herrikideekin gure herrikidei begitatzeko oinarri minimo bat eduki ahal izateko. Hau da, ez dago dana gure esku, Euskal Herrian txikitasunetik ekarpen positibo bat egin daiteke, baina horretarako bereziki gure eremuetan egiten diren praktikak zorrotz eta eskusarik gabe epaitu eta aukera dagunean praktikan jarri behar ditugu.
Badaude aukera beraz gerta daitezken horiek saihesteko eta kaso gertatzen direnean azaleratzeko ere eta ez interesatzen edo komeni den garaietan bakarrik ba bikote kontu honek guztiak akaso emango liuke sai oso bateko tertuliarako ere baina denbora gain hartu digunez hementxe agurtu behar zaituztet Aitor Kaltzakorta eta Oierrimaz eskerrik asko zurabideko tertuliara batu zaretelako segi ondo eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Venga, eskerrik asko zuri.
Ondo izan.
Thank you.